Kuyadanisa kakhulu ukubona inani ngendlela eliphakama ngayo, njalo kusizwisa ubuhlungu sibili lathi sinje sethukile ukuthi kade bekungani kudedile nje kobulawayo, kodwa sokumane kwaqonga and besisithi kuzehla kodwa kuyakhwela kuya phezulu.
Njengabosodolobho libona ngani kuyini okwenza umkhuhlane lo umemetheke ngalindlela kobulawayo?
Okokuqala, imbangela ingaba kuyukuthi abantu bakobulawayo basukumela phezulu ukuyathestwa bese bebanjwa, ngoba ungakhangela abanye labo kuthiwa ngama-nuns ngabangela ama-symptoms. Yikho okutshengisa ukuthi mhlawumbe basukumela phezulu besiyakhangela lowo mkhuhlane bengezwa ingane abezwa kuhle. Kodwa njalo elinye imbangela yokuthi abantu bakobulawayo ngabantu abaphandayo, bayaziphandela, baphila ngokuphanda, baphila ngokusebenza nzima, hatshi balutshwane abaqhatshwe ngokupheleleyo. Abaningi abantu abazisebenzayo, so khona pheka ekuthengeni lekuthengiselaneni lekuhambeni lakubozubukho lapho kugcwala khona, yikho okumemetheka khona lo mkhuhlane, yikho lapho esilohlupho khona.
Yisiphi isixwayiso ongathanda ukusitshiyela uZulu?
Sikhuthaza abantu bakobulawayo ukubana belandele lezi zixwayiso. Kabagcine i-social distancing, bezame ukusebenzisa ama-mask, be-avoide ukuhlangana lapho abantu abaningi khona. Siyazi abantu bayahamba ezililweni besiyakhalela izihlobo zabo, kabananzelele lapho ekuhambeni. Njalo siyakwazi abantu bahambe ezibhedlela ukuyabona izihlobo, abantu kabananzelele bezivikele. Kodwa kukhanya uzadlula masinyane nje lomkhuhlane. Asibekezeleni bantu bakithi, kusebusuku seliyophuma ilanga, sibuyele empilweni yethu yakudala.